5-րդ. Սպասելով կոմիտեի անդամ ընդունվելու ծանոցման, իշխան Անդրեյը վերսկսեց հին ծանոթությունները, առանձնապես այն մարդկանց հետ, որոնք ինչպես գիտեր, ուժ ունեին և կարող էին իրեն հարկավոր գալ. Այժմ Պետերբուրգում նա նույնն էր զգում, ինչ զգում էր ճակատամարտի նախորյակին, երբ նրան տանջում էր մի անհանգիստ հետաքրքրություն և անդիմադրելիորեն մղում դեպի բարձր շրջանները. Այնտեղ, ուր պատրաստվում էր ապագան, որից կախված էր միլիոնավոր մարդկանց բախտը. Ծերերի կատաղությունից, անտեղյակ մարդկանց հետաքրքրությունից, տեղյակների զսպվածությունից, ամենքի փութկոտությունից ու մտահոգությունից, անթիվ անհամար կոմիտեներից ու հանձնաժողովներից, որոնց գոյության մասին նա նորից իմանում էր ամեն օր, իշխան Անդրեյը զգում էր մի ինչ-որ մեծ քաղաքացիական կռիվ, որի գլխավոր հրամանատարն իրեն անհայտ, խորհրդավոր և իրեն հանճարեղ ներկայացնող մի անձն էր. Սպերանսկին. Եվ իրեն մութ կերպով հայտնի բարենորոգության գործը ու նրա գլխավոր գործիչ Սպերանսկին սկսեցին այնպես սաստիկ հետաքրքրել նրան, որ շուտով զինվորական կանոնադրության հարցը սկսեց նրա գիտակցության մեջ երկրորդական տեղ բռնել. Իշխան Անդրեյը շնորհիվ իր խոշոր կապերի այն դրության մեջ էր, որ կարող էր լավապես ընդունվել Պետերբուրգի այն ժամանակվա հասարակության ամենաբազմազան ու բարձր շրջաններում. Բարենորոգիչների պարտիան նրան ընդունում էր սրտաբաց, ու դեպի իրեն էր քաշում նրան. Նախ այն պատճառով, որ իշխան Անդրեյը ուներ խելոք և շատ կարդացած մարդու համբավ. Երկրորդ նրա համար, որ գյուղացիներին ազատություն տալով նա արդեն ձեռք էր բերել լիբերալի հռչակ. Ծերերի, դժգոհների պարտիան, որ նրան ճանաչում էր իբրև իր հոր որդու, որոնում էր նրա համակրությունը, դատապարտելով բարենորոգումները. Կանանց հասարակությունը, բարձր շրջանները նրան ընդունում էին սրտաբաց, որովհետև նա հարուստ փեսացու էր, անվանի և համարյա թե նոր մարդ վիպական պատմության լուսապսակով զարդարված, շնորհիվ իր կարծեսյալ մահվան ու կնոջ ողբերգական վախճանի. Բացի դրանից, բոլոր նրան ճանաչողների ընդհանուր կարծիքը այն էր, որ նա այս 5 տարվա ընթացքում շատ էր փոխվել դեպի լավը. Մեղմացել է և առնական հասակ առել, որ նրա մեջ այլևս չկան նախկին կեղծ, շինց ու ձևերը, հպարտությունը և ծաղրասիրությունը, այլ կար այն հանգիստ բնավորությունը, որ ձեռք է բերվում տարիների ընթացքում. Սկսեցին նրա մասին խոսել, նրանով հետաքրքրվում էին, և ամենքը ցանկանում էին նրան տեսնել. Կոմս Արաքչևին այցելելու հետևյալ օրը, երեկոյան իշխան Անդրեյը կոմս Կոչուբեի մոտ էր. Նա կոմսին պատմեց իր տեսակցությունը Սիլա Անդրեիչի հետ. Այսպես էր անվանում Կոչուբեի Արաքչևին, նույնինչ որ անորոշ ծաղրանքով, որ նկատեց իշխան Անդրեյը զինվորական մինիստրի ընդունարանում.
«Սիրելիս, նույնիսկ այդ գործում դուք չեք կարող մի բան անել առանց Միխայիլ Միխայլովիչի. Ամեն ինչ նրա ձևով է կատարվում. Ես նրան կասեմ. Նա խոստացավ երեկոյան գալ.
Սպերանսկին ինչ գործ ունի զինվորական կանոնադրությունների հետ», հարցրեց իշխան Անդրեյը. Կոչուբեյը ժպտալով գլուխը շարժեց, կարծես զարմանալով բալկոնսկու միամտության վրա.
«Մենք նրա հետ այս օրերս խոսեցինք ձեր մասին»,
շարունակեց Կոչուբեյը.
«Խոսեցինք և ձեր ազատ երկրագործների մասին».
«Ախ, այդ դուք եք իշխան ազատել ձեր գյուղացիներին», ասավ Եկատերինայի ժամանակի ծերունին, արհամարանքով թեքվելով դեպի բալկոնսկին.
«Փոքրիկ կալված էր, ոչ մի եկամուտ չէր բերում», պատասխանեց բալկոնսկին, որպեսզի իզուր չգրգռի ծերունը, աշխատելով իր արարքը մեղմացնել նրա առաջ.
«Վախենում եմ ետ մնալ»,
ասաց ծերունին, Կոչուբեին նայելով.
«Ես մի բան չեմ հասկանում»,
շարունակեց ծերունին.
«Ով պետք է հողը հերկի, եթե գյուղացիներին ազատություն տրվի. օրենքներ գրելը հեշտ է, իսկ կառավարելը դժվար. Միևնույնն է, թե ես ձեզ հարցնեմ. Կոմս, ով կլինի ատյանների պետ, եթե բոլորը գնան քննություն տալու»։
Կարծում եմ նրանք, ովքեր քննություն կբռնեն, պատասխանեց կոչու բեյը ոտը ոտի վրա գցելով և շուրջը նայելով։
Ահա Վասիկ ինձ մոտ ծառայում է Պրյանիչնիկովը։ Հիանալի մարդ է, ոսկի մարդ, սակայն 60 տարեկան է, միթե նա կերթա քննություն տալու։
Այո, դա դժվար է,
որովհետև կրթությունը շատ քիչ է տարածված, բայց…
Կոմս Կոչուբեյը չվերջացրեց։ Նայելով և իշխան Անդրեի ձեռը բռնելով, ընդառաջեց ներս մտնող բարձրահասակ, ճաղատ գլխով խարտի աշմարթուն, որ կլիներ 40 տարեկան, ուներ մեծ բաց ճակատ և երկարավուն դեմքի անսովոր սպիտակություն։ Ներս մտնողը կապույտ ֆրակով էր, խաչը վզին և աստղը կրծքի ձախ կողմը։ Դա Սպերանսկին էր։ Իշխան Անդրեյը իսկույն ճանաչեց նրան, և նրա հոգում ինչ-որ բան շարժվեց, ինչպես այդ պատահում է կյանքի կարևոր րոպեների։ Հարգանք էր դա, նախանց, թե ակնկալություն։ Նա չգիտեր։ Սպերանսկու ամբողջ կերպարանքը ուներ մի առանձին տեսք, որից իսկույն կարելի էր նրան ճանաչել։ Այն հասարակությունից, որի հետ շփվում էր իշխան Անդրեյը, ոչ ոք չուներ անհամարձակ ու բութ շարժումների այդ հանդարտությունը ու ինքնավստահությունը։ Ոչ ոք չուներ այդ կիսախուպ և փոքրինչ տամուկ աչքերի այնպիսի հաստատ և միաժամանակ մեղմ նայվածքը։ Նա չէր տեսել այդպիսի ոչինչ չնկատող հաստատ ժպիտ, այդպիսի բարակ, հարթ, մեղմ ձայն, և որ գլխավորն է, դեմքի և առանձնապես ձեռների այդպիսի քնքուշ սպիտակություն։ Ձեռներ, որ փոքրինչ լայն էին, բայց անսովոր փափլիկ, քնքուշ ու սպիտակ։ Դեմքի այդպիսի սպիտակություն ու քնքշություն իշխան Անդրեյը տեսել էր միայն երկար ժամանակ հիվանդանոցում մնացած զինվորների երեսին։ Դա Սպերանսկին էր, պետական քարտուղարը, թագավորի զեկուցողը, և նրա ուղեկիցը Էրֆուրտու, ուր նա մի քանի անգամ տեսնվել ու խոսել էր Նապոլեոնի հետ։ Սպերանսկին աչքերը մանչացեց մի դեմքից մյուսը, ինչպես այդ ակամա արվում է մեծ հասարակության մեջ մտնելիս, և չշտապես խոսել։ Նա խոսում էր կամաց, վստահ, որ իրեն պիտի լսեն, և նայում էր միայն այն մարդուն, որի հետ խոսում էր։ Իշխան Անդրեյը առանձին ուշադրությամբ հետևում էր Սպերանսկու յուրաքանչյուր խոսքին ու շարժումին։ Ինչպես այդ պատահում է մարդկանց հետ, մանավանդ այն մարդկանց, ովքեր խիստ դատել գիտեն իրենց մերձավորներին, իշխան Անդրեյը նոր մարդու հանդիպելով, մանավանդ այնպիսի մարդու, ինչպիսին Սպերանսկին է, որին նա ճանաչում էր նրա հրճակով, միշտ ակնկալում էր նրա մեջ տեսնել մարդկային արժանավորությունների ողջ կատարելությունը։ Սպերանսկին Կոչուբեին հայտնեց, թե ինքը ցավում է, որ չկարողացավ շուտ գալ, որովհետև պալատում ուշացրին։ Նա չասավ, որ իրեն ուշացրեց թագավորը։ Այդ կեղծամեստությունը նույնպես նկատեց իշխան Անդրեյը։ Երբ Կոչուբեյը տվեց իշխան Անդրեյի անունը, Սպերանսկին, նույն ժպիտը դեմքին, աչքերը դանդաղ դարձրեց բալկոնսկու վրա և սկսեց լուռ նայել նրան։
«Շատ ուրախ եմ ձեզ ծանոթանալուս համար. Ես ձեր մասին լսել եմ, ինչպես և բոլորը», ասավ նա։ Կոչուբեյը մի քանի խոսքով ասավ, թե Արաքչևը ինչպես է ընդունել բալկոնսկուն։ Սպերանսկին ավելի ժպտաց. «Զինվորական կանոնադրությունների հանձնաժողովի նախագահը, պարոն Մագնեցկին, իմ լավ բարեկամն է», ասավ նա ամբողջությամբ ու պարզ արտասանելով յուրաքանչյուր վանք և յուրաքանչյուր բառ։ «Եվ եթե դուք կամենաք, ես ձեզ կծանոթացնեմ»։ Վերջակետ դնելով, նա լարեց. «Հույս ունեմ, որ դուք համակրանք կգտնեք նրա կողմից և պատրաստակամություն ամեն մի խելացի գործի աջակցելու»։ Սպերանսկու շուրջը հետաքրքրվողների մի խումբ կազմվեց իսկույն, և նույն ծերունին, որ խոսում էր իր պաշտոնյա Պրյանիչնիկովի մասին, մի հարց էլ ինքը տվեց Սպերանսկու։ Իշխան Անդրեյը առանց խոսակցության մեջ մտնելու դիտում էր Սպերանսկու բոլոր շարժումները, այն մարդու շարժումները, որը քիչ առաջ մի աննշան սեմինարիստ էր իսկ այժմ Ռուսաստանի բախտը պահում էր իր ձեռներում, այդ սպիտակ, փափլիկ ձեռներում։ Իշխան Անդրեին զարմացրեց այն անսովոր, արհամարական հանդարտությունը, որով Սպերանսկին պատասխանեց ծերունը։ Նա կարծես անսպասելի բարձրությունից էր ուղղում նրան իր ներողամիտ խոսքերը։ Երբ ծերունին սկսեց չափից դուրս բարձր խոսել, Սպերանսկին ժպտաց և ասավ, որ ինքը չի կարող դատել այն բանի օգուտի ու վնասի մասին, ինչ հաճելի է եղել թագավորին։ Ընդհանուր շրջանի մեջ փոքրինչ խոսելով, Սպերանսկին վեր կացավ և Իշխան Անդրեին մոտենալով կանչեց նրան սենյակի մյուս ծայրը։ Երևում էր, որ նա հարկ էր համարում զբաղվել Բալկոնսկիով։
«Ես, իշխան, չկարողացա խոսել ձեզ հետ այն ոգևորված զրույցի միջոցին, որ սկսեց այդ պատվելի ծերուկը», ասավ նա հեզ արհամարանքով ժպտալով։ Եվ այդ ժպիտով կարծես ընդունում էր, որ ինքը Իշխան Անդրեի հետ միասին հասկանում է ոչնչությունն այն մարդկանց, որոնց հետ հենց նոր խոսում էր։ Այդ վերաբերմունքը շոյեց Իշխան Անդրեի ինքնասիրությունը։ «Ես ձեզ վաղուց եմ ճանաչում. Նախ ձեր գյուղացիների գործով. Դա մեզանում առաջին օրինակն է, որին ցանկալի է, որ շատ հետևողներ լինեն. Երկրորդ նրանից, որ դուք մեկն եք այն կամերհերներից, որոնք իրենց վիրավորված չզգացին պալատական պաշտոնյաներին վերաբերող նոր հրամանից, որն այնքան մեկնաբանություններ ու զրույցներ է առաջ բերել»։ «Այո», ասավ Իշխան Անդրեյը։ «Հայրս չէր ուզում, որ ես օգտվեմ այդ իրավունքից. ես ծառայությունը սկսեցի ցածր աստիճանից»։ «Ձեր հայրը 5 տարի մարդ է, բայց ինչպես երևում է, բարձր է կանգնած մեր ժամանակակիցներից, որոնք դատապարտում են այդ միջոցը, որով միայն վերականգնվում է բնական արդարությունը»։ «Ես կարծում եմ, սակայն, որ այդ դատապարտությունները հիմք ունեն», ասավ Իշխան Անդրեյը, աշխատելով կռվել Սպերանսկու ազդեցության դեմ, որն արդեն սկսում էր զգալ։ Իշխան Անդրեին անախորժ էր ամեն բանում համաձայնել նրա հետ։ Նա ուզում էր հակաճառել։ Իշխան Անդրեյը, որ սովորաբար խոսում էր թեթև ու լավ, այժմ Սպերանսկու առաջ արտահայտվելու դժվարություն էր զգում։ Նա չափազանց զբաղված էր այդ հռչակավոր մարդու անձնավորությունը դիտելով։ «Գուցե հիմ կանձնական փառասիրության համար», կամաց ավելացրեց Սպերանսկին։ «Մասամբ և պետության համար», ասավ Իշխան Անդրեյը։ «Դուք ինչպես եք հասկանում», ասավ Սպերանսկին աչքերը հանդարտ խոնարելով։ «Ես Մոնտեսկյուի երկրպագուներից եմ», ասավ Իշխան Անդրեյը։ «Եվ նրան միտքը, թե միապետությունների հիմքը պատիվն է, ես համարում եմ անվիճելի. ազնվականության մի քանի իրավունքներն ու արտոնությունները ես համարում եմ այդ զգացումը պահպանելու միջոց»։ Ժպիտը չքացավ Սպերանսկու սպիտակ դեմքից, և նրա երեսհարքը դրանից շատ բան շահեց։ Հավանաբար Իշխան Անդրեի միտքը նրան ուշագրավ թված։ «Եթե դուք այդպես եք նայում խնդրին», ասավ նա, ակնհայտ դժվարությամբ արտահայտվելով ֆրանսերեն ու խոսելով ավելի դանդաղ, քան ռուսերեն, բայց միանգամայն հանդարտ։ Նա ասավ, որ Լյոնողը պատիվը չի կարող պահպանվել այնպիսի արտոնություններով, որոնք վնասակար են ծառայության ընթացքի համար, որ պատիվը, Լյոնողը, կամ դատապարտելի գործեր չկատարելու բացասական հասկացողություն է, կամ գովեստներ ու պարգևներ ստանալու մրցակցության աղբյուր. նրա ապացույցները սեղմ էին, պարզ ու հասարակ. այն հաստատությունը, որ պահպանում է այդ պատիվը, մրցակցության այդ աղբյուրը նման է մեծ կայսր Նապոլյոնի պատվո լեգիոնի շքանշանին, որը չի վնասում, այլ նպաստում է պաշտոնի հաջողության, և որը դասային կամ արքունի առավելություն չէ»։ «Ես չեմ վիճում, բայց չի կարելի ժխտել, որ արքունի արտոնությունը ձգտում էր նույն նպատակի», ասավ Իշխան Անդրեյը։ «Ամեն մի պալատական իրեն պատրաստ է համարում, արժանավորությամբ կրել իր դիրքը»։ «Բայց դուք, իշխան, չկամեցաք դրանից օգտվել»։
ասավ Սպերանսկին, ժպիտով ցույց տալով, որ ցանկանում է սիրալիրությամբ վերջ տալ իր խոսակցի համար անհաջող վեճի։ «Եթե դուք պատիվ անեիք չորեքշաբթի օրը շնոր բերել ինձ մոտ», ավելացրեց նա։ «Այն ժամանակ ես Մագնիցկու հետ նախապես կխոսեմ և կհայտնեմ ձեզ այն, ինչ հետաքրքրում է ձեզ. Եվ բացի դրանից ուրախ կլինեմ ձեզ հետ մանրամասն զրուցելու»։ Նա աչքերը գոցելով գլուխ տվեց և ֆրանսիական ձևով առանց հրաժեշտ տալու մնացած մարդկանց ու աշխատելով մնալ աննկատելի դուրս եկավ դահլիճից։